Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova, 7 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, dobar dan. Danas govorimo o izboru fakulteta, buduće profesije, izgradnji karijere i o tome kako napraviti prave izbore. Gosti emisije su Ivana Živadinović, istraživač u Centru za obrazovne politike, Milena Vujović iz Centra za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, magister Mihajlo Babin sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sada je neko pravo vreme, čini se, januar je mesec, još smo daleko od juna i onih upisa na fakultete, ali sada treba napraviti neke izbore. Dakle, prvenstveno imam na umu maturante koji će ove godine završiti srednje škole. O čemu treba voditi računa kada se upisuje fakultet? Ko će prvi, Milena?
Pa ovako. Ono što su neki naši najskoriji podaci vezano za istraživanja o potrebama poslodavaca, oni su se izjasnili da negde najviše radnih mesta ima među poslovnim uslugama i administracijom. Pri tome ističu oblast prodaje, marketinga i odnosa sa javnošću, zatim oblast informaciono-komunikacionih tehnologija, detaljnije razvoj i analiza softvera i aplikacija. I negde na trećem mestu su zanimanja iz osnovnih i primenjenih nauka vezano za tehničke oblasti, odnosno inženjeri.
Tu su svakako i IT tehnologije.
Tako je, da. Dakle, to je negde na prvom mestu.
Verovatno najpopularniji u ovom trenutku. Ivana, Mihajlo, o čemu treba voditi računa kada je u pitanju izbor fakulteta? Eto, da se to pitanje ne ostavlja za one dane oko same mature. Kako doneti odluku? Šta biste vi posavjetovali?
Pa, mi smo spravili veliko istraživanje o diplomiranim studentima protekle godine u okviru Kongre Tempus projekta i rezultati se negde slažu sa ovim što je Milena upravo rekla. Ono što tu ne treba zaboraviti je da zapravo vaše pitanje se odnosi na lične izbore. Potrebe tržišta rada, upravo ovi podaci što treba poslodavcima, čega ima viška ili manjka na tržištu rada, su više poruke za strukturne odluke koje se donose na nivou države. Pojedinci koji mladi srednjoškolci koji treba da odluče šta će upisati.
Porodice, u stvari. Srednjoškolac i roditelj.
I to je za diskusiju. Dakle, ko zapravo treba tu da donese odluku i ko utiče na tu odluku. To su individualni izbori koji pre svega trebaju da se odnose na to, na lične afinitete osobe koja sutra treba neku karijeru da izgradi i ogroman deo svog života da provede u njoj.
To jeste ključno pitanje. Dakle, da li se voditi afinitetima ili ovim što nam je Milena upravo rekla, kojih poslova ima, sa čim se može zaposliti?
Ja lično ne sumnjam da postoje mladi ljudi koji mogu završiti bilo šta i biti jako uspešni u tome, ali se plašim da procenat takvih nije veliki. Dakle, uspešnost u određenom poslu zapravo podrazumeva i da vi želite da se bavite time, jer bez toga ćete vrlo teško postići neki uspjeh i zapravo biti zainteresovani ono što, zašto radite. Ono što je takođe važno je da pored tih poruka koje šaljemo, da, IT sektor, to su diplomci koji se najbrže zapošljavaju, imaju najviše plate, tehnika takođe, zapravo postoji nešto što se zove kompetencije. I to je ono što tokom studija i čak i tokom srednje škole na šta pojedinci mogu da utiču, bez obzira na to šta studiraju, a pretpostavljam da ćemo o tome pričati kasnije malo više.
Mihajlo, kako napraviti odluku? Ajde isto ovo pitanje, da li se voditi tim ličnim motivima, afinitetima, neko baš želi nešto da studira, a s druge strane zna se da sa tim je teško naći posao?
Pa, bez neke ljubavi prema oblasti koju studirate, ja sumnjam da će biti neki veliki uspeh. Ima naravno izuzetaka, ali studije su jedan jako ozbiljan proces, pogotovo taj prelazak iz srednje škole na fakultet, gde se na studente drugačije gleda, gde prosto taj produženi boravak koji negde mi imamo u celom preduniverzitetskom obrazovanju prelazi u jednu formu. Trebalo bi da postoji jedna vrsta ravnopravnog odnosa u pravima i obavezama i nastavnika i studenata, kako bi taj proces doprineo da ti studenti steknu najbolje moguća znanja. Mi danas ne možemo da percipiramo šta će privredi Srbije ili Evrope trebati za 5 godina ili 10 godina. Kada je pisana strategija razvoja obrazovanja, ja sam radio jedan segment, onda je tražena otprilike magična kugla da se odredi šta će Srbiji trebati za 10 godina. Mm-hmm. I to je neko kardeljevo vreme. Znači, to je vreme gde sedne grupa jako pametnih ljudi i kaže nama će trebati to i to, pa ćemo napraviti tu i tu fabriku i znamo kako se to završilo i zbog toga i danas ispaštamo. Ono što se pokazalo je da kvalitetni diplomci koji imaju dobra generička znanja, znači koja su fundirana, koji su postali zaista akademski građani, mogu, ako su završili neki fakultet iz društvenih nauka, vrlo lako da se prilagode potrebama tog poslodavca. Kod nas prosto postoji, nažalost, najmanje poslodavaca. Imate i puno studenata, i puno nezaposlenih, i puno profesora, a poslodavaca ima najmanje. I ona u nekom proteklom periodu sa pravom dava naglasak na to šta poslodavcima treba. Međutim, poslodavci gledaju stvari od danas do sutra. Ili u najbolju ruku za godinu dana, pošto su takvi uslovi poslovanja. I oni će vam uvijek reći, meni fali to, to, to i to. I onda ako vi pokušavate da proizvedete to što njemu treba, za što vam najmanje treba 3 ili 4 godine, to će biti jako neuspešna priča. Mi imamo pogrešan koncept srednjeg obrazovanja, gde je srž problema onda i visokog obrazovanja, da nama samo 23-24% učenika idu u gimnazije. Oni idu u srednje stručne škole gde se oni uče da bi postali idealan element neke zamišljene privrede.
I onda, ono, a šta bi umjesto toga trebalo, kako bi trebalo po vama?
Da? Mnogo fleksibilniji sistem koji omogućava da vi i u gimnaziji imate izborne predmete ili obavezne predmete iz tehničkih nauka ili iz ekonomije ili iz prava. Razbijanje tog zida između gimnazija i srednjeg stručnog obrazovanja. I ono što se dogodilo kada su uvođeni novi profili, koji su bili veoma dobri sa stanovišta obrazovanja, bankarski službenik, berzanski službenik, službenik iz oblasti osiguranja, dogodilo se da kad su ta deca završila srednju školu, na tržištu je bilo toliko diplomaca koji su završili visoko obrazovanje, da naravno zahtjev poslodavaca je podignut. Vi ste nekad u bankama imali ljude koji su završili srednju školu ili višu školu. Danas su svi sa fakultetom ili sa master studijom.
Međutim, to ipak nije potpuno odgovor na moje pitanje. Ajde, stavite se u poziciju nekoga ko sada donosi odluku o tome šta će upisati. Ako je, recimo, taj afinitet u pravcu medicine, mi znamo da je tu problem i vaše istraživanje pokazalo jako dugo se čeka na posao. Ili ako neko želi baš da upiše psihologiju, gde zaista već godinama ide 3 ili 4 kandidata na jedno mesto, to je jako popularna grupa.
5
također,
kandidata.
Ili tako?
Da.
Pa, posla nema. Kako doneti odluku? Da li ići ka tome ili ipak izabrati nešto drugo?
Pa imate dve strategije osnovne. Jedna strategija, upisujem ono što me zanima, gde je i velika konkurencija, hoću da budem među najboljima. Ako budete među najboljima, velika je verovatnoća da ćete dobiti posao odmah. Bolonski proces je uveo dodatak diplome, koji je lično karta studenta, gde nisu samo ocene, nego su i sve aktivnosti koje student radio tokom studiranja. I to je najbolji signal poslodavcu zašto da dobere osobu A, a ne osobu B. Znači, to je prva stvar. Dakle, u oblastima u kojima je velika konkurencija, šansa ako ste među najboljima, dobit ćete brzo posao. I to je uvek tako. U svim oblastima.
O, to je jasna poruka,
da. Sa druge strane, ako imate drugačiju strategiju, možete da gledate oblasti koje su deficitarne i da kažete, ja ću to završiti i čeka me gotovo garantovan posao. Postoji neka strategija između. Ali, kažem, ovo su neke dve stvari. Naravno, mi ne možemo da procenimo sada apsorpcijnu moć tržišta u nekoj oblasti. IT je toliko odskočio u Srbiji iz dva razloga. Što su ulaganja gotovo ne postoje, lako je pokrenuti biznis, a cena je mnogo jeftinija nego u drugim zemljama.
Da, i jasno je da će tako biti i narednih 5-10 godina, iako ste rekli da ne možemo da zavirimo u ono vreme za 10 godina, ali kad su IT tehnologije, mislim...
Pitanje je, zavisi koliko preplavimo IT-evcima tržište. Dakle, i to nije toliko jasan rez između...
Moguće i tu neko zasićenje. Da,
kao što je menadžerska struka bila popularna pre nekoliko godina, pa onda imamo masovno obrazovanje u oblasti menadžmenta.
Ali je i se to desilo zapravo da vi kada pogledate zapošljivost diplomaca koje smo dobili iz našeg istraživanja, biznis i administracija se nalaze na trećem i u četvrtom mestu po mogućnosti zaposlenja. Dakle, oni nemaju problem. Mi stalno volimo da pominjemo ekonomiju, odnosno ekonomske fakultete, privatne, državne, menadžmente. Oni zapravo proizvode radnu snagu koja je dovoljno fleksibilna da se zaposli i očigledno ta radna snaga je potrebna tržištu.
Iako ih ima puno koji čekaju posao,
od njih,
sad sam upotrebila taj termin,
od njih procentualno, njih procentualno i nema puno. Dakle, u odnosu na potrebu i školovanje, dakle, odnos, njih ima mnogo manje nego, recimo, medicinara, njih ima mnogo manje nego obrazovanje, nauke, dakle, ispred njih su, ja mislim, samo, ne mislim, znam, ispred njih su samo IT i tehnika. Oni su treći po zapošljivosti, dakle to je procenat onih koji završe u odnosu na procenat koji su zaposleni. Taj odnos nije veliki. I ono što tu zapravo treba možda postaviti drugačije pitanje, što je Mihajlo implicitno, mislim, i pokušao da kaže. Dakle, nije pitanje šta struktura i sistem mogu da učine za nas. Dakle, to je, treba potpuno promeniti pitanje. Od tog, kako si rekao, kardeljevskog, šta će država da nam da, pa i do toga šta nam tržište preporučuje, pitanje je šta mi sami možemo da ponudimo na tržištu rada. I tu počinjemo od lične motivacije da se nešto uči, radi, da se zanimate za nešto, pa do toga šta ćete upisati i na koji način ćete graditi karijeru.
U nekoj osnovi trebalo bi da bude profesionalna orijentacija. Da li to kod nas prosto postoji? Kad bi trebalo početi sa orijentacijom? Ko je za to zadužen? Ko o tome brine? Da li se sve svodi opet na porodicu?
Pa postoji nacionalna služba za zapošljavanje, ona prosto nudi usluge profesionalne orijentacije u smislu više krugova testiranja, procene kroz intervju sa psihologom, kroz psihološke testove i na kraju negde savetodavnog rada i usmeravanja. Dakle, to možete kod njih zakazati. Takođe u školama.
Pitanje je koliko je to baš svima dostupno, iako postoje naravno
pa,
i na
lokalu. Pa znate kako, kao i sve ostalo, ako budete dovoljno
upotrebljeni. Škole su mnogo dostupnije i mnogo prisutnije u životu, naravno.
Pa jeste, ali ako ste dovoljno uporni, ako počnete da razmišljate na vreme, svakako da ćete dobiti termin profesionalne orijentacije pri nacionalnoj službi. To je negde, jesu oni prebukirani, ali verujem da pružaju takve usluge. A da, ono što ste pomenuli, drugo jeste u školama i takođe ako ste dovoljno motivisani, direktni i jednostavno vi kao srednjoškolac odete do kancelarije psihologa i obratite se direktno za pomoć, zatražite prosto nekako testiranje vezano za profesionalnu orijentaciju, male su šanse da vas neko odbije.
A da li je vaš savet da se to uradi?
Naravno. Naravno, dakle, nekako i ja sam sama, kada sam odlučivala o fakultetu, išla kod moje koleginice sada u nacionalnoj službi. Tako da svakako mi je to koristilo da me negde usmeri i dodatno motiviše, nekako da budem sigurnija u svoj izbor. U tom smislu svakako jeste
svakako pomoć korisno. Ja pozivam i slušaoce ako žele da se uključe u naš razgovor, da nešto ispričaju ili pitaju. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Ajde sada da utvrdimo, odnosno to je vaše istraživanje utvrdilo, da li se uopšte isplati studirati. Znate da mnogi ljudi kažu i šta će vam diploma ako ne možete da nađete posao, to postoji kao nekakvo opšte mesto u razgovoru. Činjenica je da je mnogo nezaposlenih i da mnogo ljudi sa fakultetskom diplomom također nema posao. Međutim, vi imate egzaktne podatke.
Tako je, mi smo se fokusirali u ovom istraživanju samo na one koji jesu završili visoko obrazovanje, i kada smo uporedili procenat nezaposlenih visokoobrazovanih sa podacima o nezaposlenosti opšte populacije, zaista brojevi se veoma razlikuju. Verovatnoća da ćete biti nezaposleni je značajno manja ukoliko ste završili fakultet ili visoku školu. U tom smislu fakulteti se bolje, sa diplomom fakulteta se bolje zapošljava nego sa diplomom visoke škole. Definitivno, da li se isplati ili se ne isplati je opet možda negde lošije postavljeno. Dakle, pojedinci prosto biraju gde će se pronaći na tržištu rada, i oni će zapravo biti najuspešniji ukoliko je njihova odluka najbliža njihovim afinitetima, mogućnostima i interesovanjima. Ali odista da fakultetsko obrazovanje vam zaista, zaista gotovo garantuje neku vrstu zaposlenja, ne nužno u struci, ali...
Nastavit ćemo o tome. Ivana iz Pančeva želi da se uključi u naš razgovor. Ivana, dobroveče.
Dobroveče, pozdravljam vas. Drago mi je da ste pokrenuli ovu temu. Pa evo, želeo bih da ohrabrim i roditelje i maturante sadašnje, odnosno i buduće srednjoškolci i buduće studente, neče što sam ja primijenila u svom životu. Naime, moje dve ćerke su završile fakultete.
Slušamo.
Kada su bile, kada je starija ćerka bila osmi razred, ja sam je, pričala sam sa njom zašto bi upisala koju školu i tako dalje, zašto, zbog čega, baš to, htjela da bude instrumentarka u operacijalnoj sali i tako. Došli smo do toga da ona upiše srednju školu, gde je mogla da posle te srednje škole upiše bilo koji fakultet. Bila je zadovoljna, pronašla se u toj srednjoj školi, pošto je mlađa ćerka godinu dana iza nje, mlađa je, kad je vidjela što starija ćerka uči, upisala je istu tu školu. Ona su fizioterapeuti, završila su ogromnu školu u Beogradu. Oni su upisale fakultete, i neka najveća satisfakcija meni kao roditelja, pitala sam ih da li bi ponovo upisale tu srednju školu koju su išle, i da li bi ponovo upisale fakultete koje su upisale. Jer ja sam im pružila podršku da promene fakultet.
Ukoliko to nije to, je li tako?
Ukoliko se nisu pronašle. Ja sam vaspitačica po struci. Bilo mi je jako važno da deca pronađu sebe u srednjoj školi i na fakultetu. Bez obzira da li će odabrati zanimanje sa kojim će moći da se zaposle ili ne. I moja deviza je bila, i to sam im govorila, da je važno da uče ono što vole.
Eto, hvala vam Ivana, da.
Rade ono što ne vole, to uvek mogu. Znači, kad imaju fakultetsku diplomu i posao koji vole, uvek imaju šanse da celog života rade koje vole. Puno uspeha.
Hvala i vama, i mi vama želimo i vašim ćerkama puno uspeha. Bila je ovo Ivana iz Pančeva, telefoni 322-5099, 322-5499. Da li se slažete sa slušateljkom?
Slažem se, zato što, pogotovo u ovom delu, to sam upravo i hteo da kažem, nije problem ako vi posle prve ili druge godine shvatite da ono što studirate, da vas to ne zanima, da je previše teško ili previše lako, i da to promenite. ja, mnogo je veći problem da to shvatite na trećoj ili na četvrtoj godini, što je pogotovo po starom sistemu studija bilo jako prisutno, da je efikasnost studiranja bila, zavisi od, naravno, fakulteta do fakulteta, ali se otprilike kad student da uslov za treću godinu, tu se događao ozbiljan problem. Tako da, mislim da je naravno uvek pitanje svakog građanina šta on smatra uspehom u životu. Da li je to puno novca, dobar socijalni položaj, srećan život ili mešavina svega toga, obrazovanje je jedan segment koji na to utiče. Vi ne možete, opet kažem, da znate da ćete vi do kraja vašeg radnog veka raditi na istom mestu, da li će ta pozicija, iako radite, biti dobro plaćena relativno u odnosu na druge pozicije. I ono što se u stvari zaista pokazalo i po podacima iz Kongrada, iz nekih naših ličnih iskustava, što više dodatnih aktivnosti, što više neke prepoznatljivosti i tokom studiranja i pre studiranja, jer to onda govori o tome da daje vam profil kandidata kada ga zapošljavate
i ukazuje na motivisanost tog kandidata.
Mislim, mi smo imali u medijima, uključujući i vašu kuću, uvek priloge koji su nekada prikazuju probleme vezane za to da ljudi koji su završili neku struku ne rade u toj struci. I to je naravno veliki problem tih ljudi. Međutim, ako vi pogledate sistem ceo i ako uzmete podatke, onda vidite da li postoji strukturni problem, kakav recimo postoji sa učiteljskim fakultetima. To je jedan problem zato što broj odeljenja u Srbiji se smanjio. Srbija ima 7 učiteljskih fakulteta koje ne treba gasiti, nego treba transformisati u nastavničke fakultete. To je nešto o čemu se priča jako puno. To je napisano i u strategiji. I to je negde gde je ministarstvo budući poslodavac. Imate takve neke druge struke gde je prosto vi možete da izmerite kakve će biti potrebe
medicina,
potrebe tržišta rada. I tu su neki mehanizmi, naravno, potrebni da dolazi do tih korekcija.
Yes.
Imali ste primjer recimo i sa srednjim stručnim školama da izađe novi profil u tehničkim školama, svi dobiju posao. Sada jedno pitanje, a šta će biti sa narednom generacijom? I nemoguće da vi proizvodite ono što je čak i lokalnoj sredini potrebno. Mi sad imamo čuvene primjere da Srbija nema varilaca dovoljno, ali ima nekih drugih struka. Moje samo pitanje, nisam stvarno stručan za to, da li vi možete da obrazujete da neko pokriva malo više disciplina i da tokom procesa rada može da obavlja jednu i drugu i petu disciplinu, ili samo treba da ga obrazujete za tu jednu struku?
Da, dobro pitanje u svakom slučaju. Nastavit ćemo o tome i o tome koliko ljudi zaista radi u struci za koju su se školovali pre toga. Ilija iz Čačka želi da se uključi u naš razgovor. Ilija, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa, ja bih hteo samo o ovom pojmu samozapošljavanja koje forsira država, po mom mišljenju. To je izbjegavanje odgovornosti onih koji prave programe za škole, pa naprave program za neke škole, pa posle niste dovoljno obučeni za neki posao. Znači, jednostavno prebacivanje na teret, na pleća roditelja i dece. A to vam je i od prvih razreda osnovne škole. Neće učitelji da vaspitavaju decu. Znači, sve je sada koncept da se prebaci na roditelje, odnosno na ličnost, odgovornost, a država piše li programe, zapošljava profesore prema broju profesora, a ne prema predmetima koji su bitni, nego onih koji imaju diplomu za botaniku, pa botaniku i tako dalje. Toliko, doviđenja.
Da, hvala vam, Ilija. Evo, Ilija je pokrenuo jedno pitanje i jedan problem samozapošljavanja i ko na koga prebacuje odgovornost. Volila bih da čujem vaše mišljenje.
Ja bih se složila s Ilijom. Samozapošljavanje jeste zapravo prenošenje odgovornosti na pojedinca koji treba da se samo zaposli, da se ne bi se složila sa tonom. Dakle, to je dobra stvar. Ono što nama treba je više ljudi koji, odnosno više sektora u kojima je moguće prosto samo inicijativno voditi karijeru.
Vi imate, čini mi se, i podatak koliko, koliko ljudi, dakle, stručnjaka je uspelo da se samo zaposli. Koliko?
Dakle, jako su niski brojevi, dakle oni osciliraju između 1-3% i uglavnom su vezani za određene struke tipa pravo. Zubarima više manje nije problem da otvore IT, takođe Mihajle pomenuo da prosto ne postoje velika ulaganja u taj sektor. Ono što nama treba je mnogo više samozaposlenih. I ono što je negde i najveća poruka je da samozaposleni i zaposleni, da izbor zaposlenja jeste na vašim plećima i treba da bude na vašim plećima. To nije nešto što se dobije od države.
Kako komentarišete ton koji ima naš slušalac? On smatra da je to negativno. Pretpostavljam da i mnogi drugi ljudi isto tako misle.
Mi prelazimo iz jednog sistema, koji je opet Mihajlo pomenuo, kadljivog sistema gde su vam stvari dodeljivane, u jedan sistem u kojima vi upravljate svojim životom i svojim odlukama. Te negde ti dalje narativi koje stoje nisu začuđujući. Ono što je jako bitno je da mladi ljudi koji sutra biraju fakultete im bude jasno da je na njima odluka i odgovornost za karijeru.
Ovde možemo da se nadovežemo i na ono što ste rekli, porodična odluka vezana za profesionalnu orijentaciju.
Da.
Koliko to možda u nekom smislu nije pametno, baš zato što mladi nekako treba da se fokusiraju i da prate današnja dešavanja, današnje tržište rada, kako funkcioniše zapošljavanje, a ne ono da slušaju savete u tom smislu kako je to ranije i nekakve zablude da tako može biti i sada, jer prosto to je generacijski jaz. Dakle, uz sve dobre namere roditelja, u koje ne sumnjamo.
Ne treba u potpunosti slušati.
Tako je, dakle, moramo se nekako preuzeti odgovornost kao odrasli ljudi i razmišljati o sopstvenoj karijeri. U tom smislu, dakle, jeste važno studirati ono što volite, ali ja sam zato i započela emisiju ipak sa nekim podacima okvirnog praćenja. Dakle, kao što Mihajlo jeste rekao, i to jeste tačno da ne možemo predvideti, ali možemo u svakom trenutku biti uključeni u stanje tržišta rada i prosto pratiti koje su ne samo formalno obrazovanje, nego koje i neformalne veštine zahteva prosto tržište.
Jasno. Ivana, da čujemo neke osnovne podatke iz tog velikog istraživanja koje je rađeno na čini mi se, uzorku preko 15.000 stručnjaka.
14.000 u tri države, tako.
Da, u tri države, i vi ste radili one koji su diplomirali po starom sistemu i one koji su diplomirali po Bolonji. Dakle, koliko od njih radi u onoj struci za koju su se i školovali?
Tako, tu podaci variraju između studijskih programa, dosta variraju u odnosu na države u Srbiji. Imamo najveće procente diplomiranih koji rade u struci. Pokazalo se da su studenti prava i ekonomije značajno fleksibilniji u tom smislu. Oni pronalaze u većoj meri zaposlenje, već sam to pominjala. Dakle, pronalaze više se zapošljavaju upravo zbog toga što su im studijski programi omogućavaju prosto veći spektar poslova koji mogu da obavljaju. Najveća nezaposlivost i najviše plate su opet u IT sektoru i tehnici, i to je se pokazalo kao dominantan trend u sve tri države.
I ko najduže čeka posao?
Obrazovanje nastavnika. To je zaista, i medicina su se pokazali, to je zaista simptomatično. To su dve discipline koje zaista su jako povezane sa državom kao poslodavcem. Država je s jedne strane poslodavac, država sa druge strane finansira njihovo visoko obrazovanje, a najveće strukturne probleme imamo upravo u te dve grane, i to je negde zaista indikativno.
Evo da čujemo i Gorana iz Požarevca. Gorane, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Evo, ja sam vas malo slušao u početku, pa sam nešto bio prekinuo, pa evo dalje. Vidim da imate goste. To je gospodin pričao o razlici u pristupu prema gimnazijama i prema stručnim školama, srednjim školama.
Jeste.
I koliko sam ga ja razumeo, on zagovara ponovo princip usmerenog obrazovanja. Nešto u tom smislu.
Mislim da baš nije tako. Evo, slušajte, odgovorit će vam Mihajlo. Mihajlo.
Ne, naprotiv. Naprotiv, ne, nego ja zagovaram princip upravo suprotan, a to je fleksibilizacije srednjeg obrazovanja i omogućavanja učenicima koji idu u gimnaziju, gde imaju više predmeta koji se uče sada isključivo u srednjim stručnim školama, zagovaram mogućnost mobilnosti između gimnazije i srednjih stručnih škola i zagovaram ukrupnjavanje obrazovnih profila koje sada srednje stručne škole obrazuju.
Da, Goran.
A polaznici srednjih stručnih škola, kako oni treba da se koriguju? Oni bi trebali da usvoje malo više opštih znanja iz gimnazije, tako?
Slažem se, tako je.
E, pa onda, znači, opet kad sve to smućkamo, opet dođemo negdje na prosjek, a to je to što smo mi imali tamo u generacijama 80. godina, znači ono Šuvarevo, to je to prve dve godine.
A zašto ste vi, kako biste vi prosto pa ja ustrojili to da, srednje obrazovanje?
Uopšte se ne slažem sa konceptom, znači da se država ne meša. Znači, opet je bilo pomenuto i to da ovaj sami treba da se postaraju polaznici interesanti za svoje profile i tako. Mislim da to nije u redu, to je, pa ne živimo mi, neće ta deca da žive u pustinji tamo nekoj, pa sad treba da sebi stvaraju uslovi da razmišljaju kako će šta će. Mi zvala živimo u nekom uređenom društvu, imamo sila ministarstva koja su zadužena za to da isplaniraju nešto, da prate nešto, da nešto novo urade, da nešto novo predlože.
Jasno mi je, Gorane, šta hoćete da kažete. Vi dakle smatrate da bi ipak težište odgovornosti trebalo da bude na državi, jasno.
Onda čak šta više, znači, ovaj, treba pratiti strukture mladih. Pa da vidimo ko u čemu odskače, kome je profilu više vuče, pa ga tu na kraju, znači, tih zadnjih godinu, dve dana usmeriti i na kraju naći posao. Odnosno, ne treba da izmišljamo toplu vodu. Ajmo da uzmemo ovo što je tamo na ovim zemljama zapadnije od nas, gdje deca idu u školu, obučavaju se, imaju neku praksicu, nešto rade u školu, usavršavaju se. Znači, nemojmo samo da školujemo zalud kadra.
Gorane, puno vam hvala što ste se uključili. Evo, čuli smo i ovo mišljenje, Mihajlo, pošto ste na neki način vi...
Mi se u suštini slažemo u pristupu, znači, opet je to pitanje kako bi se... Ja nisam stručnjak za srednje obrazovanje, ali vidim probleme. Vidim problem da 80% onih koji završe četvorogodišnje srednje škole ide na fakultet. Kada pričate sa ljudima na fakultetima i pogledate postignuća te dece, vidite su ta postignuća niža. Zato što ta deca su učena neke praktične stvari koje su manuelne, koje vremenom postanu prevaziđene, a nemaju ona znanja i neka apstraktnija znanja koja se traže na fakultetima. Dakle, mi smo uglavnom, što je gospodin iz Čačka pomenuo, mi smo bili vođeni sistemom da država nudi ono čega ima viška na tržištu i da se programi tako prave da se ti problemi rešavaju. I to je dodatno usložnjavalo probleme. Tako da, sa te strane, problemi visokog obrazovanja i problemi zapošljivosti imaju koren malo ranije. I onda uvek je to pitanje kada pričate sa profesorima koji predaju na prvim godinama, recimo tehničkih fakulteta, oni celu prvu godinu potroše da ponavljaju ono iz srednje škole. Tu postoji ozbiljan problem. Jasne. I ozbiljan gubitak.
Nastavit ćemo o svemu tome. Vreme je da čujemo reklame. 17:38. Posle toga čućemo još slušalaca koji žele da se uključe u naš razgovor. Gosti emisije Ivana Živadinović, Milena Vujović, Mihajlo Babin.
Eko. Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja combankarena.rs.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ciklus. Velikani muzičke scene. The Jazz. All Star Trio. Richard Galliano, Didier Lockwood i Sylvain Luc. Kolarac, sreda, 4. februar, u 20 časova.
Februar u Madlenijanumu. U mesecu zaljubljenih pogledajte najlepše ljubavne priče, Plavi anđeo i Konje ubijaju, zar ne? Tajna Grete Garbo, Frida Kahlo i hit predstavu Ana Karenjina. Happy Day je 30. januara. Madlenijanum već 16 godina sa vama. Madlenijanum je doživljaj.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je u pozadini rušilačkih demonstracija u Prištini? Govore Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose, Fatmir Šeholi, politički analitičar iz Prištine i Živojin Rakočević, novinar iz Gračanice. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Them.
Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to their left. Everybody look to their right. Can you feel that?
for the price tag.
Sedamnaest časova 45 minuta, ovo je Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o izboru fakulteta, o budućim profesijama, izgradnji karijere, o tome kako napraviti prave izbore. Gosti emisije Ivana Živadinović, istraživač u Centru za obrazovne politike, Milena Vujović iz Centra za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu i Mihajlo Babin sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. U razgovor se uključuje i Slaviša. Slaviša, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Gostima, htio bih da na početku kažem da se slažem sa prethodna dva gospodina koji su uključili vaš program.
Uh-huh.
Ja sam inače generacija 75. godište. Mislio sam da mi ono probijemo led, ne znam, povrata gimnazije, promjena reforma u školstvu, prijemni ispiti i tako dalje. Vjerojatno se vaši gosti možda sećaju ili naši slušalci, ali ovo danas što se radi sa današnjim generacijama je katastrofa, ovo poigravanje sa uopšte školstvom i obrazovnim sistemom i eksperimentisanjem.
Uh-huh.
A samo bi još jedno dodao, da bi neko bio fleksibilan, da bi mogo lakše da se uključi i da promeni profesiju. Neophodno je da ima široko obrazovanje i fundamentalno obrazovanje. Znači da zna o čemu se radi u nekoj uh-huh. oblasti.
E, pa tu se slažu gosti, evo oni klimaju glavom sad na ovo, da.
Ali, sećate se, zadnjih godina se priča kako mi treba da imamo usko specializovane ljudi. Znači, vi prvo treba da dobijete široko obrazovanje, a kasnije, stvarno ja sam to vidio u inostranstvu, kasnije, čak sam i pohađao neke kurseve, kasnije vi imate usko specializovane kurseve, gde kad to završite, onda radite to dogod za tim ima potrebe.
Dakle, vaš stav je najšire, krenuti najšire, a potom jest, ići na neku užu specijalizaciju.
I čovjek se uči dok je živ. Znači, i doda bi ovo, mislim da ovaj vaš gost nije u pravu kad kaže da se gubi godinu na fakultetu ponavljajući ono što se uči u srednjoj školi. Znači, ponavljanje je temelj svake nauke. Tako da, ako neko hoće visoko obrazovanje, on mora da iznova iščitava i uči ono što je već naučio da bi mogo da ide dalje.
Slaviša, najlepše vam hvala što ste se uključili. Evo, čuli smo nekoliko teza ste vi izneli, čućemo i kako naši gosti reaguju na ovo što ste rekli, ali pre toga dobroveče kažem i Tihomiru.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih da iskoristim svoju situaciju da sam poverenik za obrazovanje i zapošljavanje pri Savezu slepih Srbije i da kažem, pažljivo sam slušao emisiju i mislim da ljudi koji su sa zdravim vidom, oni barem stvarno mogu i da promene profesije, a tek kakva je situacija, kako je loša situacija sa slepima gde država mirno gleda kako joj novac uložen u to obrazovanje propada. Naprimer, masovno školuju slepe fizioterapeute u srednjoj školi, a onda im ne omogućava da prođu na višu školu. Da bi prošli na višu školu, to obrazovanje mora da se organizuje tamo. Ne može da slep tako da ide tamo u to obrazovanje, pošto to je specifična struka i traži neke forme isključivo specifičnog rada sa slepima. A istovremeno im ne omogućava da se zapošljavaju u domovima zdravlja. Zapečatilo je zapošljavanje u domovima zdravlja, gde bi maseri, ako bi ovo radili kao maseri, mogli da rade po jedan slep u svakom domu zdravlja u gradu i prohodnosti.
Eto načina, tako je.
Isto to važi i masovno školuju birotehničare i isto tako ne omogućavaju da se ti birotehničari novac, biro rada daje novac, ali džabe što ono daje novac kad neće niko da zaposli.
Tihomir, ali to je čitava jedna oblast u kojoj država definitivno mora da bude i uključena i odgovorna, ali to nije baš specifično sada tema ove emisije, neke od narednih bi svakako mogla da bude. Ja vam se zahvaljujem što ste se uključili u naš program. Mihajlo, hoćete vi?
Da, ja bih to samo da pojasnim. Ja se slažem sa gospodinom Slavišom. Dakle, fleksibilnost je neophodna, učenje tokom čitavog života je neophodno i formalno i neformalno i informalno. Ono što je bila poenta te prve godine na fakultetu, koja se ne gubi, nego nije sinhronizovana nekada sa srednjom školom, to je ono što mi koji smo predavači shvatamo i mislimo da bi tu mnogo više mogli da postignemo, da je kvalitet ulaza i ulaznih znanja na višem nivou. I da prosto je tu jedna vrsta potrebe sinhronizacije visokog obrazovanja i srednjeg obrazovanja. I da naravno i kad se neko gradivo ponavlja, ali na višem nivou, da je to korisno i potrebno, ali kažem, ta sinhronizacija je neophodna. Hteo bih da kažem, gospodin Ilija je pokrenuo pitanje samozapošljavanja koje je na niskom nivou i tu je potpuno u pravu i tu je neophodno da država i univerziteti deluju zajedno. Mi imamo model Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada koji ima puno takozvanih start-up kompanija, dakle kompanija koje su osnovali studenti sa profesorima, neke od tih kompanija su prerasle u gigantske kompanije, zapošljavaju jako puno ljudi i zapadne iskustva govore da kompanija koja se osnuje pod okriljem univerziteta, ako svaka druga, dakle ako je uspešnost 50%, to je sjajno. Time rešavamo još jedan problem. Oni koji rade u kompanijama godinu, dve, tri, koje ne uspeju da rastu i da opstanu na tržištu, dobijaju jednu jako važnu stvar što svaki poslodavac traži, a to je iskustvo. Dakle, taj novac koji bi se davao univerzitetima bi bio mnogo bolji nego davanje, recimo, nacionalnoj službi za neke programe koja radi dobar posao u nekim drugim aspektima, ali ako bi vi već od treće, četvrte godine na različitim fakultetima krenuli da ta znanja koja ste stekli primenjujete ka nečemu što na tržištu ima ishod i što može da se proda, što može da se ponudi, onda bi dobili jedan zaista dodatni kvalitet i rešili bi taj problem da neko kada završi ima iza sebe godinu, dve iskustva i može da ide u neku drugu kompaniju. I to je jedan od modela koji je neophodno uključiti, opet kažem, univerzitet ima sposobnosti, ima znanja da se razvije dodatno u tom smeru i da aktivnije deluje na tržište rada. I još jedna stvar koja je dosta važna. Mi kad smo pominjali državu, mi smo pominjali državu svi u kontekstu države kao poslodavca. Dakle, država ne može kao poslodavac da reši probleme. Međutim, regulatorna uloga države kroz pitanje mreže ustanova, strukture sistema, modela finansiranja, svih nivoa obrazovanja je neophodna.
I kvaliteta obrazovanja,
neaktivnost države je ono što onda pravi ozbiljan problem.
Ajde, ipak nekako se bližimo i kraju emisije da vratimo i na lični plan. Ono što je takođe zanimljivo, a to ste vi i istraživali, to je angažovanje u toku samih studija. Koliko je važno da mladi ljudi koji kreću da studiraju, da imaju prosto negde na umu da nije poenta samo studirati. Milena, Ivana, izvolite.
Pa da, to je zapravo veoma važno u razvoju karijere, zato nekako i mi postojimo već toliko godina od 2006. i trudimo se da usmerimo naše studente, odnosno studente univerziteta u Beogradu, da od prvog dana pristupe samozapošljavanju. Dakle, od početka studija i tu dolazimo do malo pojašnjenja tog pojma samozapošljavanja, to nije trenutak u kome vi završite studije i sada treba da se samo zaposlite. To je proces. Proces od prvog dana upisa na studije, pa tokom čitavog studiranja, izgradnje svoje karijere, izgradnje i razvijanje svojih potencijala, pa do trenutka kada diplomirate, sazrevate, uključujete se u svet rada kroz neke prakse, kroz sticanje što više iskustava, do na kraju uspešnog nalaženja posla.
E sad, koliko ljudi je to shvatilo i primenilo, Ivana?
Mi imamo dva veoma važna zaključka, dva velike istraživanja. Prvi je da su nam se, ono što je Slaviša, tako, rekao da nam je potrebno široko obrazovanje. Mi kada kažemo široko obrazovanje, mi pre svega mislimo na generičke kompetencije koje diplomirani, odnosno studenti, stiču tokom obrazovanja. To je ono što vas čini zapošljivim na tržištu rada. Kongres istraživanja je pokazao da je zapravo najveći problem koji diplomci kažu da imaju kada se zaposle da primene stečena teorijska znanja u praksi. Sa druge strane, žalili su se jako mnogo svi profili da imaju nedovoljno prakse tokom studijskih programa. Drugo veliko istraživanje je pokazalo zapravo da nove generacije studenata su izgleda prepoznale da imaju određenu vrstu problema i značajan broj studenata radi tokom studija. I ono što je mene.
Ajde pojasnite nam to, kako rade, gde rade?
Poslovi su različiti veći i to je negde, na to sam htjela da dođem. Dakle, nas je zanimalo, zanimao se rad koji se obavlja svakodnevno preko 20 sati nedeljno, 20 sati više nedeljno, i rad koji se obavlja ispod toga, dakle to bi bio neka part-time zaposlenje. Ono što je dobar nalaz i ono što nas je zaista obradovalo je da veliki procenat studenata na ovaj ili onaj način u ovom i ovom obliku zapravo izlazi na tržište rada tokom studija. Ono što su zaista bili iznenađujući podaci jeste da naša primarna očekivanja su bila da ako vi radite da biste se izdržavali tokom studija. Mm-hmm. I da je primarna motivacija za zaposlenje tokom studija novac. Podaci su pokazali da to zapravo nije tako. Velika većina zaposlenih studenta, dakle studenta koji ili konstantno rade, odnosno imaju neko stalno zaposlenje, ili studenta koji imaju part-time poslove, zapravo radi da bi napredovali u svojoj karijeri. Odnosno, da bi stekli kompetencije koje oni osjećaju da im nedostaju tokom studija. I to je ta lična inicijativa.
To je ohrabrujući podatak, znači da ta neka svest postoji kod mladih ljudi.
To je s jedne strane ohrabrujući podatak. Ono što nije ohrabrujući podatak je da su takođe podaci pokazali da je ta vrsta rada, dakle rada da biste vi unapredili svoju karijeru, dostupna onima koji dolaze iz porodica sa visokim socioekonomskim položajem. Dakle, oni koji ulaze u visoko obrazovanje, čiji roditelji su niže obrazovani, obavljaju neka manualna zanimanja, oni, njima je dostupan rad, ali rad koji će imati svrhu produženja egzistencije, odnosno finansiranja obrazovanja i života. Ali svakako prepoznatost potrebe za radom tokom studiranja i povećanja lične kompetencije.
Ovo je interesantno, vi ste zapravo zaista za dve kategorije tog rada izdvojili potpuno različite. Htela bih još jedno pitanje da vam postavim. Koliko je važno dalje školovanje i usavršavanje, a u kontekstu toga da mi sada imamo i poplavu mastera i poplavu doktoranada, da li se uopšte zna kolika bi bila potreba za tim?
Tu je konačno odgovor država na to pitanje, da.
Znači, opet regulacija tržišta je nešto što je u nadležnosti Komisije za akreditaciju, koja podizanjem, recimo, standarda za akreditaciju bi omogućila da budu manje kvote za master i za doktorske studije. To je jedna od mogućih jedan od mogućih oblika.
Sa druge strane, podstiče se upravo to.
Naravno.
I postoje podaci da druge zemlje imaju više.
To je pitanje, opet pitanje kvaliteta, pitanje toga kako se standardi za akreditaciju u svim zemljama se menjaju i prilagođavaju. Pitanje, naravno, šta je cilj. Ono što je niko od nastavka obrazovanja nije postao gluplji. I to je nešto što je dokazivo kroz istoriju. Prema tome, nastavak obrazovanja je opet signal poslodavcu da je neko spreman da radi na sebi, da je spreman da stiče nova znanja i veštine. Ono što nama nedostaje je prohodnost iz različitih struka. Ako ste završili osnovne studije iz, primjer radi, IT-a, i sad vam je potrebno malo znanja iz financija ili ekonomije.
Da, znači, da to je jednostavnije, kažemo, znači master na nekom drugom fakultetu, više nam treba. Imamo još otprilike jedan minut. Voljela bih na isto ovo pitanje da čujem Milenu i Ivanu.
Ono što je tu takođe strukturni problem je zapravo da li postoji prepoznatost razlike između diplome osnovnih studija i diplome master studija od strane samih poslodavaca. Ono što je što se tokom je nus proizvod zapravo reforme izjednačavanja novih master i osnovnih studija sa starim osnovnim studijama, da je to bio jedan nenameravani signal poslodavcima da ako ste ranije zapošljavali diplomce osnovnih studija, da vam sad trebaju masteri, što dakako nije slučaj u svim sektorima i na svim pozicijama. Nacionalni okvir kvalifikacija bi tu dosta mogao da pomogne i zato sam rekao inicijalno tu je država odgovor. Dakle, tu moramo da imamo jasnu poruku i da diplomirani studenti i osnovni
dakle,
master studija.
To je još
jedna siva zona još uvek i tu prosto vi morate znati zašto idete na više obrazovanje.
Pa tako je, kao što je Ivana rekla, nekako ukoliko postoji jasno specijalizovana oblast koja vas puno zanima na masteru ili na doktorskim, onda je svakako topla preporuka da se nastavi školovanje. Međutim, samo da bi se imala titula, to nekako nema previše smisla. Dakle, možete usavršiti i zadovoljiti svoje interesovanje i veštine i kroz neformalno obrazovanje. Samo je pitanje pojedinca prosto zašto je autentično zainteresovan.
Hvala vam
vam najlepše što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Ivana Živadinović, istraživač u Centru za obrazovne politike, Milena Vujović iz Centra za razvoj karijera i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, magister Mihajlo Babin sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Emisiju potpisuju Voja Dobanovački, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević. Ostajete u društvu Kaće Epštajn i njenih gostiju. Prijetno!